pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Prošle subote započeli smo priču o nekoliko posleratnih pokušaja osnivanja drugog programa Radio Beograda. Govorili smo ponešto o tome kako je drugi talas Beogradskog radija zvučao odmah nakon Drugog svetskog rata, 45. i 6. pa onda u drugom pokušaju 1950. godine, a u istom ritmu nastavljamo i danas. Dakle, o tome imali svedočanstava o ovim i narednim pokušajima u arhivama i tadašnjoj štampi, da li su ovi pokušaji bili eksperimenti ili dalekosežne vizije, kako je tadašnji Radio Beograd 2 od zamišljenog republičkog radija postaje u jednom periodu lokalni, da li je bio alternativa ili možda dopuna prvom programu, ili je koncepcijski bio precizno definisan. O svemu tome, danas uživo u emisiji Nevidljivi ljudi, govori naš gost Branislav Stevanović, saradnik Beograda 202 i, ja bih rekao, istoričar radija. Branislave, dobro jutro i dobrodošao u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro i drago mi što ćemo nastaviti da govorimo o ovoj temi.
A do kraja emisije, naravno, i naše dve redovne rubrike. Reč radio kritičara, u kojoj će se dr. Raško Jovanović osvrnuti na prvu premijeru našeg dramskog programa ove sezone. Reč je o delu Ognjena Obradovića, Da mi je da spustim ovu suzu, premijerno emitovanom u seriji Mala scena dramskog programa Radio Beograda u ponedeljak. A nova redizajnirana kutija za pamćenje donosi nam ove subote odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa glumcem Viktorom Starčićem. Ovaj razgovor vođen je naravno u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa i to 1974. godine. Sa vama smo, dakle, poštovani slušalci, i ove subote sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, Branislav Stevanović, istorič radija, uživo u studiju 2. Branislave, da li smo danas bliže onom konačnom odgovoru na pitanje sa početka prošle emisije, a to je koliko puta drugi program Radio Beograda posle rata počinjao sa radom?
Da, to će biti moja poslednja rečenica, odgovorit ćemo na to pitanje na kraju, da.
Eto, da pozovemo onda slušalce da prate naš razgovor i ostanu do kraja. U prošloj emisiji smo fokus usmerili na ta prva dva pokušaja, 45. i 46. odnosno 50. i 51. godine. Pomenuli smo i jedan broj imena vrlo značajnih i za Radio Beograd i za našu kulturu uopšte, koji su svoje ime utkali ovaj drugi talas Beogradskog radija, kao što su Predrag Milošević, spiker Branislav Surutka, Dušan Vidak, Vojislav Bubiša Simić, da ne nabrajamo dalje. Ali da tu priču dopričamo i koncepcijom i strukturom samog programa. Jedno od dragocenih svedočanstava za uvid u program ove stanice je specijalizovani časopis Radio Beograd 2. On je tokom jednog perioda njenog funkcionisanja izlazio. Ovaj časopis je vrlo teško naći, a ti si imao uvid u njegovu sadržaj.
Tako je. Praktično o tom časopisu malo ljudi zna da je postojao. On nije imao gde da se... Prosto ondašnja štampa... kad govorimo o 50. i 40. ali 50. takođe, nije uopšte promovisala mnogo informacija o radiju generalno, pa ni o Radio Beogradu, pa ni časopisa samog Radio Beograda, a Radio Beograd 2, o kome govorimo i koji nam je, o kome razotkrijemo priču ovog puta i koji je zbog meni nepoznatih razloga stvarno ostao prilično neinteresantan istraživačima radija i medija u ovoj zemlji, a koji zaslužuje da ga pominjemo i da zauzme svoje mesto u istoriji zbog svega ovoga što smo pominjali, od broja ljudi i imena koje su tu počeli i radili do programa koji su proizveli za tih 15 otprilike meseci koliko je program emitovan. Časopis Radio Beograd 2 je izlazio pogledu na časopis Radio Beograd, koji je izdavala naša matična kuća Radio Beograd tada i pre rata, pre Drugog svetskog rata i nakon Drugog svetskog rata od 47. ili tako beše.
Jeste, i grafički je tako slični.
Grafički su bili jako slični, format je bio nešto manji, časopis Radio Beograd 2 i kao i časopis Radio Beograda bavio se programom koji je emitovan na programu Republičkog radija Radio Beograd 2 sa pojedinim informacijama i tehničkim, programskom šemom, najavom emisija, svih najvažnijih emisija, ono što je zanimljivo i fotografijama, studijskih prostora, bitnih pevača, fotografija orkestara koji su svirali i koji su radili u sastavu Radio Beograda 2.
I šta možemo da zaključimo uvidom u taj časopis o strukturi i o koncepciji samog programa?
Sve ono što smo i pričali do sada o Radio Beograd 2. Znači da Radio Beograd 2, u kom gom kontestu ga postavili, bio jedna sistematski postavljena radio stanica, potpuno nezavisna od druge tada radio stanice Radio Beograd,
odnosno
matična radija, jeste postavljena uz njegovu pomoć, ali ona sama proizvodila svoj program, imala sopstvene orkestre, imala svoj radiodramski program, davala priredbe, niz specijalnih prenosa emisija koje ćemo pomenuti sada, tako da ne vidim bukvalno ono što se kaže prostim rečnikom jedan jedini razlog da Radio Beograda ne smatramo posebnom radiostanicom i da ga ne svrstavamo među vrlo za taj period i za to vreme i taj kontekst značajnim događajem kad je srpski radio pitanje.
Da, i dakle kao vrlo progresivna ideja, ali i kao prostor slobode što tako smo je pominjali prošli put, prostor, o čemu svedoči recimo Bubiša Simić.
Bubiša Simić na svoj način naravno sa dosta emocija govori o Radio Beogradu 2, on pominje tu slobodu, mi prosto i kroz analizu sadržaja i načina na koji je taj sadržaj prezentovan možemo reći da je ta sloboda zaista postojala. U kontekstu današnjeg vremena teško je to praviti neko poređenje sa današnjim vremenom, što je logično, ali ako ga stvarno posmatramo u vremenu 50. i 51. godine, ta sloboda je bila značajna, mora se vidjeti po tome što se u programima prvi put pominjala reč jazz kao jazz i postojale su tri emisije koje sam ja naišao, koje su se zvale Jazz Fantazije, Jazz Orkestar Polet, Muzika za igru, recimo emisija zanimljivog naziva Majstori instrumentalisti u jazz muzici. Znači, prosto vidi se ja pretpostavljam da je to prvo zvanično upotreba reči jazz u programskoj šemi i najavama radija posleratnog. Emitovan je, naravno, ali pod raznim drugim da kažem skrivenim imenima, muzika za ples, ritmička muzika, muzika za igru, zabavna muzika i tako dalje. To su radili i oni na Radio Beogradu 2, ali prosto čini mi se da je tadašnja želja i volja ljudi koji su se bavili muzikom na Radio Beogradu 2 da se negde nekad istakne reč jazz bila jača. I tako da eto samim tim i to nam negde govori da postoji ta neka sloboda u kreiranju programa.
Da, i rekli smo da je jedna od osnovnih karakteristika rada ove stanice 50. i 51. godine upravo ta što je dosta programa bilo izvođeno, odnosno dosta muzike je bilo izvođeno uživo i postojali su ansambli koji su upravo
možemo da nabrimo neke ansamble, naravno, osim što je postojao, znači mešoviti hor pod vojstvom Milana Bešajnskog, to smo pomenuli prošli put, mali simfonijski orkestar pod vojstvom Milivoja Ivanovića, Bubiša Simić kaže big band, ali ja pretpostavljam da je to neka vrsta zabavnog orkestra pod vojstvom Dušana Videka i Branka Pejakovića, koji ćemo čuti malo kasnije kao ilustraciju, narodni orkestar pod vojstvom Žarka Milanovića. To je za sada nezvanična informacija za Žarka, još uvijek nemam potpunu potvrdu da je on bio vođa Narodnog orkestra. A dalje, delovali su dupli mešoviti oktet, muški i ženski posebno, a na programu su gostovali niz drugih orkestara, znači redom je gostovao Duvački orkestar Beogradskog garnizona, gostovao je orkestar Dušana Skovrana, Narodni oktet Krnjevac, trio Aleksandra Nečeka redovno ima svoje nastupe, vokalni kvartet Predrag Ivanović se pojavio par puta u nekoj pra varijanti, kvintet Spase Milutinovića, trio Vojka Nađonovića, Jovan Jovičić je bukvalno, ja mislim, jednu do dva puta mesečno ima svoje koncerte uživo na program Radio Beograd 2, a treba naglasiti imena, recimo solista koji su gostovali zbog veze te, uslovno kažemo, poprečne Narodnog pozorišta i Radio Beograda 2. Ja mislim da ne postoji
i Beogradske opere.
Mislim da ne postoji bukvalno ni jedno ime Beogradske opere tog doba koje nije gostovalo prvaka, koje nije gostovalo na programa Radio Beograda 2. Znači, evo pomenut ćemo divnu Radu Đoković, Miroslava Čangalovića, Milicu Miladinović, tada mlado solistkinju Dobrilo Bogošević, Nikolu Cvejića, Sofiju Stanković, tako dalje. Znači, prosto to je tadašnja, bukvalno, ono što da kaže, prva liga Beogradske opere i glumaca koji su gostovali. Pomenut ćemo i narodne pevače koji su gostovali, evo kad smo već tu. Znači, vodeći narodni pevač Radio Beograda 2 bili su Budimka Jovanović, Mile Bogdanović je pevao, Dušan Nikolić, Aleksandar Dejanović, Jelena Keller Dejanović, harmonikaš Milija Spasojević, koji u to vreme bio jedan od poznatijih harmonikaša u Beogradu i okolini, tako da jedna zavidna grupa ljudi koja je, eto, kreirala uživo najčešće taj program.
E sad, koliko možemo da pretpostavimo njihovu vezu sa slušalcima? Sa jedne strane, programski je jasno da čim postoji jedan časopis, dakle, kao sistematska komunikacija sa publikom, to je dovoljan čvrst dokaz da Radio Beograd 2 nije bio nikakav eksperiment u to vreme, ali koliko su bili intenzivna interakcija sa publikom?
Interakcija je bila intenzivna. Postojale su emisije koje su bile namenjene ispunjavanju želja slušalaca. Mm-hmm. Želja slušalaca klasične muzike i želja slušalaca narodne muzike. Ja mislim da sam jedan put video samo ispunjavanje želja slušalacima lake muzike, odnosno usnočeno zabavne. Imali su emisiju koja se zvala Slušalci učestvuju u stvaranju našeg programa, pa emisija koja se zvala Šta rado slušate i tako dalje. Postoji podatak u časopisu Radio Beograd 2 da su u decembru primili 1080 pisama, znači to je nekih 30-40 pisama dnevno je stizalo na adresu, ja mislim još uvijek tada u Staljingradskoj ulici 21, današnja Makedonska. I zbog te količine pisama oni su u decembru formirali i jednu službu, biro za odnose sa javnošću, koji se samo bavio se prikupljanjem tih želja i
zahteva
sugestija. Treba samo naglasiti, to možda i sa današnje tačke izgleda zanimljivo, da je od svih želja muzičkih koji su tada bili tražili slušalci, najdominantnija, gotovo 4/5 je bila narodna muzika. To prosto govori i o nekim zahtevima i nekim usločeno kažem navikama publike šta van najviše vole da slušaju.
Sa druge strane, bilo je i informativnog programa koji uopšte nije bio zanimarljiv, a ja bih želeo da pomenemo i nešto od programskih akcija, nazovimo ih tako, značajnih prenosa.
Informativni program bio jako intenzivan, što je zanimljivo, jer je uglavnom, to smo pomenuli prošli put, oni su program Radio Beograd 2 koncipiran je, odnosno podizan je godinu dana otprilike, i u većini oglasa i javnih konkursa oni su tražili novinare početnike. Obuka je vršena ovde, znači oni su prošli obuku novinarskih kurseva na Radio Beogradu, ali su to uglavnom bila nova novinarska lica. Mi su pomenuli neke imena, ta imena su kasnije postala jako poznata i bitna novinarska imena koji su počeli na Radio Beograd 2, tako da i ta neka dimenzija delovanja Radio Beograd 2 ostaje. Postojale su emisije vesti koje su išle čak u 6-7 termina dnevno. Menjali su se, stvarno su se menjali termini. Kad je uveden jutarnji program, onda su i ujutru krenule vesti i pregled dnevne štampe, što imamo i danas kao neku tradiciju medijsku. Emitovane su emisije informativnog sadržaja za mlađu populaciju, znači omladinske emisije, pionirske emisije.
Radio, da.
Ono što je posebno karakteristika bila emisija koja je bila redovna emisija za radne kolektive, to je bilo Slika jednog vremena i u pismima koje su citirana u tom časopisu Radio Beograd 2 vidimo da su mnogi pregaoci onog doba bili nezadovoljni što se njihovo preduzeće, njihova fabrika ne pominje i da zašto Radio Beograd nije došao kod njih u posetu Radio Beograd 2. Vidi se da su oni trudili stvarno da ne budu samo fabrike iz Beograda nego i širom Srbije.
Jer je bio republički radio.
Je bio republički radio, da. Treba naglasiti vrlo intenzivan kulturni program. Mm-hmm. prvo i mi, što je zanimljivo sad i se stanovišta da sadašnje
ove perspektive, da, ove perspektive i orientacije Radio Beograda 2.
Ja tu moram da napomenem nekoliko jako zanimljivih stvari. To je recimo emisija koja se bavila aktualnim događajima, zvala se Kulturni život, onda je emisija iz književnosti, pošto je književnost generalno tada na radiju, na matičnom Radio Beogradu i na ovom bila jako je bilo dobro pozicionirano i mnogo se o književnosti govorilo generalno. Ali zanimljivo je da je bilo nekoliko emisija gde su poznati glumci čitali uživo neka značajna dela književnosti. Ja ću samo napomenuti nekoliko tih specijalnih emisija iz kulture od tih čitanja dela. Recimo, Marija Crnobori je čitala odlomke iz poezije Silvija Strahimira Krančevića, Petefija i tako dalje. Recimo, Raša Plaović je u svom gostovanju čitao poeziju Đure Jakšića, a Mata Milošević srpske narodne pesme. Eto, to je recimo i Dobricu Milutinović, da, on je čitao Lazu Kostića, njegove drame, ako se ne varam. Tako da, treba napomenuti emisiju koja, mislim, nije postojala u toj formi na Radio Beogradu uopšte, znači emisija koja je zvala Film i pozorište, koja je pričala koja je govorila o aktualnim događajima iz sveta pozorišta i filma, gde su po nekim informacijama posrednim koje imamo u opisu tih emisija i ponome što smo iz nekih izvora saznali, osim što se vrlo otvoreno govorilo o pozorišnoj sceni Srbije tog doba, vrlo, vrlo detaljno prenošene informacije o filmovima tog doba, pa su čak nekim čudnim i specijalnim aparaturama emitovane muzičke numere koje su snimane direktno na određene formate tadašnje dostupne, znači rezača ploča.
Što znači, ajde sad da pokušamo to da rekonstruišemo, kako je ta muzika mogla da bude fizički snimljena? Sa projekcije filmske?
Tako je, sa filmske projekcije, mislim, mikrofonom koji je bio povezan sa aparaturom za rezanje ploča i onda se kao ilustracija emitovana muzika koja je, eto, na neki način prezentovala vrlo aktuelnu i muzičku ilustraciju i ilustraciju samog filma koji se u tom trenutku emituje. A ovu informaciju imamo prema Bubišinoj priči i zaista nema veru da mu nema potrebe da ne verujemo, mislim, u njoj, jako opet ograđujem se malo i svih njegovih podataka zbog prostog razloga što jako emotivno pričao Radio Beogradu 2.
Kada već pominjemo ponovo Vojislava Bubišu Simića, meni je vrlo interesantno njegovo svedočenje u knjizi Neispričane priče, autorsko izdanje iz 2014. godine, i to je neka vrsta začetka humora na radiju, a to je ta čuvena emisija Muzičke zagonetke.
Koja je išla vikendom, da. Ja mislim da je išla, stvari, sad, subota ili nedelja, nemoj da me uzimaš 100% za sigurno, mislim da imam to negde zabeleženo tačno. Muzička zagonetka je prosto bila emisija gde su oni u studio doveli, ili su prosto snimali, ali više verujem da je bilo uživo. U studiju su dobili neko od poznatih imena, bilo muzičkih, bilo glumačkih ili imena iz javnog života tog doba, i oni su im prosto na slepo puštali određene muziku, gde su ti ljudi imali zadatak da pogode koja je ta pesma, neka vrsta onog slepog pogađanja emitovanih numera, i po svedočenjima to je na momente bilo jako smešno, jer ljudi nisu zaista ni mogli da znaju sve, pogotovo ono doba, i to je verovatno još jedan primer različitosti koncepta određenih emisija u odnosu na to kako je bilo na Radio Beogradu. Ja bih teo samo se vratim još na ono što si mi pitao i da s tim negde završimo i okvirimo ovu priču. To su ti prenosi i specijalne emisije, da, koji su oni uradili. Znači, prosto da bi se videlo ta popolna neka dimenzija programske ponude Radio Beograda 2. Jer na osnovu toga ćete vidjeti koliko je zaista kompleksno bilo. Znači, prenosili su jedno desetak fudbalskih utakmica. Te fudbalske utakmice nisu nužno paralelno prenošene na Radio Beogradu. Znači, prosto,
i nisu sve bile u Beogradu.
I nisu sve bile u Beogradu. Znači, prenosi fudbalske utakmice Dinamo Crvena zvezda 1. oktobra 50. Znači, prenošena iz Zagreba. Ta utakmica se nije prenosila na matičnom radiju, na prvom programu Radio Beograda i tako dalje. Prenosen je i derbi, jedan od derbija Crvene zvezde i Partizana iz 50. Ali ono što je jako zanimljivo, to je prvi pravi test za to kako je funkcionisalo Radio Beograd 2 tog doba, je bila u stvari To je izveštavanje sa izbora za Narodnu skupštinu Federativne Narodne Republike Jugoslavije 50. godine, gdje su 12 sati na svakih 15 minuta izveštavali o detaljima sa izbora. To je uključujući reportere sa lica mesta, telefonskih uključenja i tako dalje, i vesti koji su prenosili zajedno sa nekim od novinara Radio Beograda. Taj intenzitet se i danas u nekim redakcijama teško može postići sa svim modernim ovim tehničkim napravama, a kamoli za ono doba. Od ostalih treba da su, reći su prenosili sve za to doba aktuelne svečanosti koji su bili povodom nekih važnih tadašnjih datuma, kao što su svečane akademije povodom dana ustanka u Srbiji, prvomajske uranke, pa onda su imali specijalne emisije posvećene godišnjicama bitnih događaja, kao što je Užička republika. Radili su, ono što je iznenadilo, što može samo da pokaže još i tu širinu, da imali su zajedničke emisije sa Radio Prištinom, ovaj povodom dana oslobođenja Prištine. Što se tiče zabavnih emisija, odnosno emisije zabavnog i muzičkog karaktera, imali su u kontinuitetu takozvane radio priredbe, ili su prosto na Kolačevom univerzitetu bili snimeni i prenošeni koncerti njihovih orkestara. Znači, jednog vikenda to su orkestri koji sviraju narodnu muziku i pevači, pa to je jedna priredba celovečernja od nekoliko različitih orkestara ili pevača. Sledećeg vikenda to je bio jedan mali simfonijski radijski orkestar i hor, a recimo posle nekog vremena gostovali su zabavni orkestri i zabavni pevači.
Ovaj vrlo kompleksan i zahtevan program, odnosno drugi pokušaj drugog programa posle rata, trajao je do proleća 51. Da li znamo tačno, da time zaokružimo priču o ovom pokušaju, zbog čega je on prestao da postoji?
Pa, zanimljivo je da poslednji broj Radio Beograda 2 ništa ne pokazuje,
ne nagoveštava
kraj. Tako da pretpostavimo da na nekom nižem nivou se to u principu saznalo maltene u poslednjem trenutku. Neke najave nije bilo. Ali postoji ta odluka vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije da se u procesu decentralizacije, mislim, krene sa prenošenjem prava osnivača medija, odnosno radija u to doba, Radio Beograd od stanice saveznog značaja i formalno postaje stanica republičkog značaja, i u tom trenutku dolazi do pre svega sukoba zašto bi postojale dve stanice sa istim značajem za određenu republiku, kao što je bila Narodna republika Srbija to doba. A drugi razlog zbog koga se desilo gašanje Radio Beograd 2 su naravno finansijskih razloga. Pretplata nije mogla da podmiri dve stanice tog kapaciteta, a budžeti su i ono doba verovatno bili nedovoljni, i prvo zašto se verovatno latilo da bi se budžeti praktičnije i lakše koristili, bilo da se skreše naravno finansiranje radija.
Da. Ovu priču o Radio Beogradu 2 do 1951. godine zaokružit ćemo jednom muzičkom numerom, odnosno snimkom izvođenja zabavnog orkestra Radio Beograda 2. O čemu je reč?
Pa da, to je naravno, pretpostavimo, zabavni orkestar pod tim imenom, ali je u pitanju jazz standard String of Pearls, tako da eto, pod upravom Branka Pejakovića, jedan od retkih snimaka sa Radio Beograda 2.
Dakle. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, ova muzička ilustracija i ova muzička zavesa, nazovimo je tako, u pozadini je zapravo raritetni zapis, tonski snimak iz Radio Beograda 2 1952. godine, a moj gost je Branislav Stevanović, istoričar radija, saradnik Beograda 202, i Branislave, sada bi trebalo da govorimo o trećem pokušaju osnivanja drugog talasa Beogradskog radija, koji ima potpuno drugačiji karakter od ovog prethodnog, koji je bio republički radio.
Da, gotovo svaki od ovih pokušaja osnivanja Radio Beograda 2 mogu se posmatrati na više nivoa. Znači, možemo posmatrati i u kontekstu politike, u kontekstu društvenih događaja, u kontekstu tehničkih karakteristika, mogućnosti i tako dalje. Mi smo se ovde samo opredelili da pratimo osnovnu ideju. Znači, ideja je tu nama bila jako zanimljiva, jer ona nas nekako vezuje i kroz tu ideju možemo tumačiti šta se zaista telo sa pokretanjem drugog programa radija. Pa tako, ovdje imamo neke tri karakteristike koje su dovela do nečega što smo kvalifikovala kao treći pokušaj pokretanja drugog programa Radio Beograda, o kome zaista najmanje govori literatura. Mm-hmm. Znači, čak i u Radio Beograda 2 možemo u literaturi i kod istraživača radija naći pojedine informacije, međutim ovo je kao neki mračni srednji vek koji 52. do 54. ne postoji gotovo nigde, i sa jako malo informacija sam ušao u ovo istraživanje i traženje.
Što je čudno, odmah da kažem, jer je postojao časopis Jugoslovenski radio koji izlazi od tada.
Tako, i koji je objavljivo program i drugog programa Radio Beograda, ovog pokušaja trećeg. Znači, tri karakteristike. Prva karakteristika je da je ideja sada, 52. o pokretanju drugog programa vraćena u okrilje matičnog radija, znači Radio Beograda, da je tamo postalo razmišljanje da drugi program može biti emitovan samo kao dopuna prvog programa, a ne kao neki celovitiji program sa intenzivnim i nekom produkcijom programa ili nekim bogatim sadržajem koji bi se poklapao sa onim što emituje prvi program. Prosto samo oni segmenti na koje prvi program nije mogao dovoljno dobrati pažnju je bilo otprilike ono što bi trebalo da emituje drugi program. Taj način razmišljanja je ostao praktično sve do tog poslednjeg pokušaja koje ćemo također pomenuti, do konačnog pokretanja drugog programa Radio Beograda. Druga karakteristika je bio jedan jasan stav, koji se može reći i politički stav, koji je bio u ovoj kući, znači u Radio Beogradu, za vreme direktorovanja Draže Markovića, koji je jedan od svojih autorskih tekstova govori da je isključivo centralizovana radiodifuzija može da zadovolji sve potrebe tadašnjih slušalaca. Zalagao se, bio vrlo protivan decentralizaciji i otvaranju lokalnih radiostanica. Tako da se, kad spojimo te dve stvari, može reći da je radio mogao drugi program biti samo pokrenut u okviru matičnog radija. I treća stvar koja je uticala na pokretanje ovog programa je tehnički parametri, znači po kopenhaškom dogovoru raspodele frekvencija, talas od 202,2 metra je bio namenjen za razvoj lokalne difuzije. On je bio faktički svim radiostanicama u Jugoslaviji omogućen da eksperimentišu sa dopunskim, odnosno drugim programima, pa tako mi 53. i 54. imamo dopunske programe Radio Novog Sada, odnosno druge programe Radio Novog Sada, Radio Zagreba i Radio Skoplja, a prvi u celu priču ulazi Radio Beograd.
Moram da priznam da su drugi i treći aspekt, po mom mišljenju, u određenoj koaliziji. Dakle, taj, recimo, tekst, odnosno proglas Draže Marković, direktor radija, koji minimizira značaj lokalne radiodifuzije u tom trenutku, i ovaj kopenhaški plan koji je upravo predviđa talas od 202 metra za lokalni radio.
Mada uvek je tu posljedna ograda da se, kako se to formulisalo vreme, očekuje, čak i u tom tekstu koji držiš u ruci, očekuje da će se vremenom stvoriti tehnički uslovi da se taj program čuje, da se on čuje dalje. Znači, on jeste počeo kao lokalni, ja sam ga ovdje kvalifikovao kao drugi program, kao lokalni program, ali sa intencijom da on nekad preraste u nacionalni ili nadregionalni u svakom slučaju. Tu neku logiku stvaranja radija imamo i 69. sa 202. koja je počela kao lokalni radio, pa je kasnije preko mreže postala nacionalni radio.
I sad, taj lokalni karakter radija možemo pratiti i kroz programsku šemu. Postojale su neke emisije o kojima možemo sad čuti detaljnije.
Ono što treba prvo reći, da je taj treći pokušaj u koji je ušao Radio Beograd sa pokretanjem tog dopunskog drugog programa, da je počeo u decembru 52. godine, a da je trajao faktički negde do početka oktobra 54. Znači, nepune dve godine, neki 22 meseca je trajao, u različitim vremenskim intervalima i trajanjima, menjalo se to. Možemo reći da je 53. bila taj neki tokom cijele 53. biti neki pik programske sadržaja, produkcije koje je emitovao na tom drugom programu. Emitovao se, rekli smo, na 202 metra sa malom snagom, samim tim čujnost je bila ograničena na Beograd i okolinu i program je koncipiran da se na neki način obraća beogradskoj publici. Znači, Beogradu, s obzirom da je prvi program bio taj koji je dominantno informativan program bio, drugi program nije bio informativan, imao je samo jednu emisiju vesti. Pretpostavljam da je to bilo samo forme radi i to u vremenu kad se je vesti ne emituju na prvom programu, naravno, ali je zbog usmerenosti ka Beogradu emitovana emisija koja se zvala Beogradska hronika.
Beogradska hronika, da.
Išla je svakodnevno osim nedeljom, a nedeljom se zato emitovao magazin, emisija magazinskog tipa, nedeljni Beogradski žurnal, i na taj način se negde pozicionirao programski taj drugi program u tom periodu.
Da, časovi stranih jezika su zanimljivost te radiostanice.
Tako je. Oni su u startu bili najavljeni i časovi francuskog i časovi engleskog, mada treba naglasiti da je Radio Vera tada emitovao časove Esperanta, kao i Radio Zagreb. Časovi su emitovani i na programima matičnog radija Radio Vera 1, ali i na tom drugom programu koji je bio lokalnog karaktera, s tim da su emitovani u različito vreme, pa sam čak u jednoj najavi programa video da autor te najave objašnjava kako je to izuzetna stvar za oni koji hoće da nauče jezik, mogu dva puta da čuju istu lekciju. Tako da, eto. A niče, Radio Beograd 2, taj lokalnog karaktera od 52. do 54. nije samo reprizirao, uslovnično reprizirao časove stranih jezika sa prvog programa, reprizirao je i emisiju Radio Škola, također u različnom terminu, namenjen deci, i reprezentuje emisije Veselih večera.
Da, kultnu emisiju Veselo večera. Ovaj program je otišao u svoj kraj u oktobru 1954.
godine. Koncept je izlizao, prosto nije došao do širenja čujnosti, čekalo se da se tehnički kapaciteti negde dogovore na nekom međunarodnom nivou. Bilo je potrebno odvojiti studijske kapacitete i ljude za program koji se... i za koncept koji se očigledno pokazuje besperspektivnim.
Da.
I on je tokom 54. prvo počelo da se smanjuje vreme emitovanja dnevno, a onda je na kraju samo faktički održavan u smislu da je u dva termina dnevno emitovana muzika i krajem septembra, početkom oktobra 54. Taj program je ugašen.
A naredna dva pokušaja 1956. i 57. godine možemo posmatrati kao jedan kontinuum i predložak nastanka drugog programa 58. godine.
Tako je, možemo posmatrati kao kontinuum i kao novi početak. Kontinuum u stvari ideje. Zato ja mislim da sam dosadio slušalcima ponavljajući reči. Ideje je prosto, ona je bila vodvilja. Ona je, mi smo ovde i u prošloj emisiji prezentovali da kontinuum ideje postoji od 45. do 58. 13 godina ideja pokretanja drugog programa postoji intenzivno, ona se menjala, ali upravo prateći nju i njene promene pratimo kako je nastajao drugi program Radio Beograda. Dakle, došlo je do promene u rukovodstva pre svega. Na mesto direktora dolazi Mirko Tepavac, dolazi do jednog popolnog drugačijeg shvatanja radija, svesnost njegove mobilnosti pre svega, i dva povoda, 56. i 57. su dali šansu za neka dva pokušaja koje smo mogli posmatrati kao eksperimenti, kao ad hoc programi namenjeni jednom konkretnom trenutku. 56. godine, znači, emitovan je takozvani izložbeni radio program povodom izložbe koja je u Srbiji i Beogradu organizovana u povodu 100 godina rođenja Nikole Tesle. A drugi je 57. godine takozvani sajamski program, program koji je emitovan povodom otvaranja Beogradskog sajma 23. augusta 57. godine.
Da, imam vrlo malo vremena da pokušamo na neki način programski okvir ovih pokušaja da sažmemo i da predstavimo našim slušalcima, ali ono što je zapravo zaključak je da su emisije za ove projekte, nazovimo ih tako, bile unapred pripremane i da je veliki broj ljudi radio na njima.
Tako je, treba reći da je za recimo izložbenu emisiju, ajde da ih podelimo na izložbenu i sajamsku, izložbena emisija povodom 100 godina rođenja Nikole Tesle je pripremljena, bukvalno obe su pripremljene otprilike mesec dana unapred i ta emisija je emitovala program koji je mnogo se naslanjao na temu same izložbe. Znači, 22 emisije vezane za samu izložbu i za život Nikole Tesle su emitovane u tih 10-11 dana koliko je emitovan program. Treba reći da je i ostali sadržaj bio upućen na nauku i tehniku, emitovane su vesti tehničkih dostignuća širom sveta, a ono što je zanimljivo i što sam ti pomenuo u našem razgovoru pre emisije, to je da je 11. jula emitovana emisija o elektronskoj muzici.
Za koju možemo samo pomisliti u kojoj je fazi razvoja bila 56. godine.
Tako je, zvala se Trautonium. I eto...
Što je direktno povezano sa Nikolom Teslom i sa njim stvaralaštvom, da to gleda koncepcijski.
Tako je, koncepcijski. Treba reći da je Radio Beograd već u toj emisiji, u tom pokušaju, izložbenog programa, pokušao da na neki način komercijalizuje to delovanje tako što je imao sponzorske blokove i preko tih sponzorskih blokova dolazimo do ovog druge izložbe koja je koncipirana da se samostalno isfinansira prodajom i naplatom reklama.
Da. I posle ova dva pokušaja odmah se rodila ideja da time zaključimo za drugi program, pa
Oba pokušaja, nazovimo ih četvrti i peti pokušaj, su na neki način, ocenjeni ovde u samom Radio Beogradu kao vrlo pozitivni. Jedina zamerka je bila na taj tehnički emisioni deo, jer je zaista u to doba etar već bio previše zakačan i čuo se samo talas od 202 metra u okolini Beograda, ali krenulo je u oktobru na sednici programskog odbora Radio Beograda oko već doneta odluka o osnivanju drugog programa, a početak programa je u februaru,
da, taj 9. februar
58. godine, koga možemo označiti kao šesti pokušaj.
Eto, poštovani slušalci, tako se rodio Radio Beograd 2. Branislav Stevanović nam je u dve emisije sve ovo rekao. Branislav, hvala najlepši.
Ja sam običao će moja posljednja rečenica biti odgovor. Koliko je pokušaja bilo? Znači, iz šestog pokušaja, zato što zaista svaki od ovih pokušaja možemo dovesti u idejno i u bilo koji drugi način kao pokušaj osnivanja drugog dopunskog programa Radio Beograd.
Naš gost bio je Branislav Stevanović, saradnik Beograda 202 i istoričar radija.
Ti si bio moja najveća ljubav, moja čeženja, moja radost i bol. Ali barka, snovi bili su svi, jer moju ljubav nisi primio ti. Nema snova, tvoja slika već bledi, vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj, o kad bi čežnji jednom došao kraj. Već bledi, vreme briše svakog spomena trag.
9:40, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i sledi rubrika Reč radio kritičara, pa da čujemo o čemu je dr. Raško Jovanović odabrao da govori i sadržaja naših programa tokom prethodnih 7 dana.
U okviru serije Mala scena na drugom programu Radio Beograda u ponedeljak 5. septembra izvedena je premijera dela Ognjena Obradovića Da mi je da pustim ovu suzu u režiji Miloša Jagodića. Zbivanje ove radio igre, kako bismo najradije označili ovo delco Ognjena Obradovića, dešava se na sahrani pokojnika. Tom prilikom svi pripadnici ožalošćene porodice, razmišljajući o pokojniku, pokašto se i razgovaraju o njemu, oživljavajući pojedine uspomene. U glavama promiču im razne misli koje im izazivaju i različita osjećanja, jer je svaki od njih imao specifičan odnos sa preminulim dedom. Upravo se tokom sprovoda do grobnog mesta iz njihovih razgovora i razmišljanja otkriva kakav je odnos sa pokojnikom imao svaki pojedinac. Očigledno da je ova smrt najviše pogodila pokojnikovog sina. On neprestano glasno razmišlja o ocu i kao da se osjeća nelagodno, jer pomišlja da je ostarelom ocu malo pažnje poklanjao. Potresen očevom smrti, teško se miri sa činjenicom da ga više neće imati u porodičnom krugu, bez obzira što mu dinamika svakodnevice nije dopuštala da provodi mnogo vremena sa njim. Njegova supruga kao da je manje ožalošćena i više razmišlja ko je sve od rođaka i poznanika, pa čak i kako odeven, došao na sahranu. Najiskreniji i veoma spontan je unuk koji uočava neke protivrečnosti u ponašanju prisutnih, teško shvatajući da više neće moći videti dedu. Obradović se, pišući ovo delce, potrudio da ukaže na neke karakteristike našeg mentaliteta. To mu samo ponekad polazi za rukom i po neposrednosti ove dramske projekcije podsjetio nas je na uobičajeni postupak Duška Radovića u njegovim opažanjima što ih je svakodnevno saopštavao u emisijama Dobro jutro Beograde. Malu scenu, Da mi je da pustim ovu suzu, režirao je Miloš Jagodić, koji je uspeo diskretno da razgraniči razgovorne sekvence od unutrašnjih monologa i intimnih razmišljanja pojedinaca. U tom pogledu, kako nam se učinilo, najbolje su se snašli Siniša Ubović u ulozi pokojnikovog sina i Vesna Stanković kao njegova supruga. Ostale uloge tumačili su Dragana Milošević i dečak Mateja Đukić, koji je u ulozi pokojnikovog unuka Luke plenio slušalačku pažnju spontanom neposrednošću pred mikrofonom. Izbor muzike Dragana Mitrića potpuno je odgovarao tužnom činu, ali i pojedinim disparatnim razmišljanjima i izražavanjima pojedinaca. Snimak Mirana Filipovića i po frontu i po dubini bio je stereofonski prostoran i jasan. Ovom premijerom, više nego skromnom, čak i za seriju Mala scena, počela je nova radiodramska sezona na našem radiju. Smatramo da je za početak sezone valjalo odabrati neko obimnije i umetnički relevantnije delo.
Nešto ovde nije u redu. Tata plače pred ovoliko ljudi, a tata nikad ne plače kada ga neko gleda. Samo u kupatilu ili kada misli da ja spavam. A ja u stvari samo držim oči zatvorene da se on ne bi ljutio.
Da nije bilo tebe, ja bih završio fakultet. Sve to zašto si me celog života krivio, ti si napravio od mene. Ne bi ja sad bio neki bedni serviser koji babama ugrađuje internet i kablovsku, već programer, ej, programer u nekoj stranoj firmi sa 13 plata godišnje i kancelarijom na posljednjem spratu iz koje se vidi ceo grad. A ti si me ubedio da nisam ni za šta. Šta god da si govorio, uvek si imao taj pogled, kao da me se stidiš. Isti onaj kojim si me gledao kad u školi dobijem trojku. Nikada mi nisi rekao, možeš ti, sine, možeš više. Samo si me tapšao po ramenu kao da sam rođeni gubitnik ili neko dete iz specijalnog odeljenja koje je slučajno zalutalo među normalnu decu. Džaba mu da se trudi, bolje da samo sedi i čeka da ga svi sažaljevaju.
Čuli ste rubriku Reč radiokritičara i osvrt doktora Raška Jovanovića, koji je govorio o dramskoj emisiji serije Mala scena, delu Ognjena Obradovića, Da mi je da spustim jednu suzu, kao i kraći odlomak iz pomenutog dela.
Kutija za pamćenje.
Deveti sat je 46 minuta, emisiju Nevidljivi ljudi privodimo kraju, kao što znate, uvek rubrikom Kutija za pamćenje, a u njoj danas Miloš Jeftić nam donosi svoja sećanja na razgovor sa glumcem Viktorom Starčićem, sa kojim je razgovarao u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1974. godine. Slušamo Miloša Jeftića, a zatim i odlomak ovog razgovora.
Sredinom 50. godina prošlog veka među studentima bilo je nekoliko veoma omiljenih glumaca. Milivoje Živanović, Viktor Starčić, Branko Pleša. I kad sam gledao njegove predstave, zapamtio sam uočljiv, ubedljiv glas. I bilo je prirodno što sam odmah po početku emitovanja emisije Gost drugog programa predložio Viktoru Starčiću da bude gost. On se složio, razgovarali smo u Radio Beogradu, studiju 10. Molio me da li može da napiše odgovore, složio sam se. Slušali smo posle snimanja razgovor, bio je vrlo zanimljiv. Zapamtio sam da je imao taj ubedljiv glas. Pitao sam ga o mnogim stvarima, kao i sve ostale sagovornike u emisiji Gost drugog programa, o ulogama, osjećanju pozorišta, o značaju kulture. I na kraju sam ga pitao i zamolio u stvari da savjetuje koju bi ljudsku vrednost overenu u sopstvenom životu predložio da slušaoci prihvate kao moguću alternativu.
Koje svoje uloge, druže Starčiću, vi smatrate najuspešnijima? Kojima ste opet poklonili najviše vremena i strasti? A koje su vas najviše namučile? Da li je neki lik i kasnije ulazio u vaš život?
Vidite, nema uloge sa kojom se ja nisam u početku posvađao. Kada bi se upoznavali, mislim, lik i ja, svađamo se i suprotstavljamo jedno drugom sve tako dok se ne upoznamo bolje. A kada pronađemo svoje mane i vrline, kada smo našli neko pogodbeno zrno, neprijateljstvo popušta, pa se čak i združimo. Ali ima i likova koji se opiru. Da. Oni su bez sadržaja, nekako nisu u stanju ništa da vam saopšte. Prosto, naprosto, neživotni su. Kao da su od papira sazdani, jel? Zato ih ja i bacam u koš za otpatke. Sva je sreća što su malobrojni. Njih želite da što pre zaboravite, a ona druge, jako vremenskom patinom možda pokrivene, u uspomeni su vam kao dobri stari poznanici, susedi.
Šta je za vas, posle više od 450 uloga i 5,5 decenija umetničkog rada, pozorište, a šta gluma?
Pozorište je mesto gde se javno kazuju misli, sukobljuju se strasti, a glumac je akter tih zbivanja. Čovek je slobodan. Za sve će platiti sam. Zato što veruje, zato što ne veruje, zato što voli, zato što je pametan. Čovjek za sve plaća sam i zato je slobodan. Čovjek, to je istina. Šta je to čovjek? To nisi ti, nisam ja, nisu oni. Ne. To si ti, ja, oni, starac, Napoleon, Muhamed, svi zajedno. Razumeš? To je veliko. U tome je svaki početak i kraj. Sve je u čoveku, sve za čoveka. Postoji samo čovjek. Sve ostalo je delo njegovih ruku, njegova mozga. Čovjek. To je veličanstveno. To zvuči gordo. Čovjek.
Čuli ste glas Viktora Starčića, koji je razgovor sa Milošem Jeftićem 1974. godine u emisiji Gost drugog programa završio monologom Satina iz drame Na dnu Maksima Gorkog. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, ton majstor Goran Ivković, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.